I et tog på vej ud af København sidder fire mænd og deler en flaske brændevin. Det er tidlig aften den 9. november 1908, og det er allerede så småt ved at blive mørkt uden for togets vinduer. Når den ene af mændene drikker af flasken, gør han det lidt forsigtigt. Han skal passe på ikke at ramme sit overskæg. Det er nemlig et falsk overskæg, der er klistret på hans overlæbe til lejligheden. Manden med det påklistrede overskæg er Bulotti. De andre mænd er de to polakker, Lubetzky og Tchaikovsky, og russeren Volkov. De tre er gået med til at hjælpe Bulotti med en plan. Bulotti og hans bande skal ud til Øverød ved Holte, hvor Bulottis tidligere chef, gårdejer Laurits Bæk, bor på gården Højbjerggård. Bulotti mener nemlig, at Bæk skylder ham penge, og dem vil han have tilbage i aften. Du undrer dig måske lidt over, hvorfor Bulotti har taget et falsk overskæg på. Som du hørte i seneste afsnit, så skar Bulotti jo sit skæg af, efter han havde brændt en gård ned ved Køge hos en anden af hans tidligere arbejdsgivere, Julius Nielsen. Bulotti skar skægget af for ikke at blive genkendt af politiet, hvilket også lykkedes til fulde. Men nu har han altså klistret et falsk og dog vellignende skæg på. For det er vigtigt for Bulotti, at hans tidligere arbejdsgiver, Laurits Bæk, og hans kone, Kirsten Bæk, ved, at det er ham, Bulotti, der kommer for at få sin løn og retfærdighed. Så Bulottis modus operandi er altså at have skæg på, når han begår kriminalitet, og så have skægget af, når han skjuler sig for politiet. De fire mænd stiger toget på Holte station, og herfra går de til fods mod Højbjerggård. Der er cirka 3 km, og Bulotti, som kender vejen, fører an. Da de fire mænd ankommer til gården, er det blevet helt mørkt. Du lytter til Djævlen i detaljen, og mit navn er Per Lysholt. Jeg vil nu overlade ordet til forsker i kulturmødestudier og Bulotti-ekspert Gabi Schmidt. Hun vil her fortælle, hvad der sker, da de fire mænd ankommer til Højbjerggård hos Laurits Bæk og hans familie.
De lader Volkov stå ude på gårdspladsen og stå vagt, og så går de andre tre ind. Bulotti er jo stedkendt. Han kender jo gården, så han ved, hvor de skal gå hen. Det første sted, de går hen, det er inde i stuen. Altså den fine stue. Og der sidder Bæks kone, Kirsten, hun sidder og strikker. Det er jo ikke sådan, de lister sig ind. De går ind, så man kan høre dem. Og så pludselig så har Kirsten de her tre mænd, der står midt i stuen. Og hun genkender jo klart Bulotti med det samme. Og så begynder hun at skrige. De har jo også læst avisen. De har også læst om det, der er sket nede sydpå, med en gård, der er blevet brændt ned, og en gårdejer, der er blevet skudt på. Så det er jo klart, at de har lugtet lunden og sagt, det her, det er vores gamle Karl. Laurits Bæk hører jo sin kone skrige, og løber ned igennem gangen, og han er jo godt klar, at nu er der virkelig noget galt, da hun bliver overfaldet. På vejen har han jo taget, hvad han ligesom mente, at han sådan, altså, kunne bruge som våben i den her situation. Så han tager en flaske Fernis, som jo er, jamen, det er jo ligesom noget lak, og løber ind i den her fine stue med den i hånden. Han ved ikke, at dem, han står overfor, er bevæbnet. Bulotti har på det her tidspunkt to pistoler. Han har fået købt en ekstra, og så har de også en dolk med, og de har også reb med. Og de er i gang med at prøve at se, om de kan binde Kirsten, da Laurits Bæk han kommer styrtende ind i stuen.
Da Laurits kommer ind i stuen, går det nok hurtigt op for ham, at en flaske Fernis måske ikke helt er nok til at vinde det her slag. Men det er altså det våben, han har. Og han bruger det mod Tchaikovsky. Han smadrer simpelthen flasken lige ind i panden på polakken.
Så han får en kæmpe stor flænge lige midt i panden. Sådan så blodet det flyder. Og det er der, at vi går fra, at det her kunne have været et, skal vi sige, et hjemmerøveri, men det er det jo ikke helt, fordi der er meget mere i det, men et røveri, hvor der er nogen, der bliver truet, måske bundet med reb, og så var det ligesom det. Men det eskalerer situationen fuldstændig. Og Bulotti, han gør simpelthen det, at han skyder Bæk lige midt i hovedet. Bæk har kigget væk. Det kan jo godt være, at han har prøvet at se, om han på en eller anden måde, altså at Bulotti har taget pistolen op, og så har han prøvet at se, om han kunne dreje rundt og så ud af døren. Det når han ikke. Han bliver skudt i nakken, og kuglen fortsætter så igennem hjernen og ud igennem panden på ham. Han dør med det samme.
Laurits Bæk falder om og lander lige ved siden af Tchaikovsky, som ligger på gulvet og ømmer sig efter at have fået fernisflasken i hovedet.
Og Tchaikovsky, han har så en dolk, og han stikker simpelthen det her lige, altså hakker i det. Og så får livet jo så lov til at trimle om på gulvet. Og Kirsten, hun står jo der, og hun er jo fuldstændig. Og noget, som man jo skal huske samtidig med, det er jo, at de havde jo børn, de her to. De havde 4 børn. En lille baby, som lå i en vugge. En anden lille barn, som lå og sov i sin seng inde i børneværelset, som lå lige inde ved siden af. Og så havde de et par børn til. Og, altså, de havde en barnepige, som også var i huset på 13. Og hun gemmer sig med i hvert fald en af døtrene i et skab, mens alt det her pågår. Men de har jo kunne høre det. Altså, de har jo kunne høre, hvordan deres forældre de bliver overfaldet. Og det, som så sker, det er jo, at nu vil de have bundet Kirsten, konen i huset. Og det har de også held med. Det, som så også er noget voldsomt i den her situation, det er, at hun er jo siddet og strikket, og de vil have hende til at holde op med at skrige. Så de tager det her strikketøj og stikker ind i munden på hende. Altså virkelig ind i munden på hende. Så hun begynder jo at bløde om munden og alt muligt, men altså, de er virkelig, virkelig hårde ved hende. Og noget andet, som de så gør, det er jo, at de hiver hende i håret, sådan så hun kommer til at ligge ind over sin mands døde liv. De er virkelig, virkelig hårde mod hende. Plus, at de stikker hende 2 gange. Altså, hun får 2 dybe sår efter en kniv. Og så går de jo ellers i gang med at gennemsøge alt. Så du har en kone, der ligger på gulvet hen over sin døde mands liv. Du har børneværelse, hvor der er nogle meget, meget forskræmte børn. Faktisk så er det sådan, at mens de går igennem huset og prøver at samle, hvad de kan, så åbner Bulotti skabet der, hvor børnepigen sidder med børnene og kigger ind til dem, og så lader han dem være. Altså, der gør han ikke noget. Men de går resten af huset igennem pengeskab og alt muligt, og det kan man også se, når man ser, hvordan der efterfølgende er beskrevet. Altså, en ting er, at Tchaikovsky har jo haft en kæmpe stor flænge i hovedet, så han er blødt, og så har de haft blodet fra dem, som de har overfaldet. Så der er blod over det hele. Og de samler, hvad de kan, altså, Bæk har lidt penge i lommen, så samler de nogle smykker. Altså, noget af det, som også er rigtig brutalt, det er jo, altså, Kirsten har jo haft ringe på her under sin vielsesring. Så de gør jo det, at de tager vielsesringen af hende. De har lige dræbt hendes mand, og så bundet hende, og så tager de hendes vielsesring. Altså, det er også... Det er virkelig brutalt, ikke? Altså, de er mega brutale. De tager så, hvad de ligesom kan finde, og pakker det ind i en serviet, og så går de tilbage til København. Så kan vi jo kigge på et kort inde i vores hoved, og se, hvor langt der er fra Holte og så til København. Men de går.
Jeg kan lige indskyde her, at det er omkring 20 km, som Bulotti og hans medsammensvorne beslutter sig at gå her klokken lidt over 8 om aftenen. De efterlader sig en død Laurits Bæk, en hårdt såret Kirsten Bæk og nogle meget skræmte børn og ditto barnepige. Med sig har de 126 kroner og en masse smykker. Bulotti og bandens mål for gåturen er Lille Brøndstræde 6 i Indre By i København, hvor Bulotti har overnattet hos skomager Slevinski i dagene op til angrebet på Laurits Bæk. Slevinski har ikke deltaget i rovmordet, men er altså nu blevet virvlet ind i Bulottis net. Da Bulotti og banden ankommer til Lille Brøndstræde, får de overtalt Slevinski til, at de kan gemme deres 20 koster hos ham. For at få processen til at glide lidt lettere, så tilbyder Bulotti, at Slevinskis kæreste Stanislava kan få nogle af Kirsten Bæks smykker. Blandt andet en hesteskosformet broche med en rød sten i. Smykkerne bliver syet ind i madrassen, i lejligheden. Samtidig uddeler Bulotti nogle af de stjålne penge til hans tre medsammensvorne fra rovmordet, ligesom Slevinski også får nogle kontanter.
Og så de næste dage, der har Slevinski faktisk ikke rigtig lyst til at se dem. Forståeligt nok. Altså, fordi sagen er jo begyndt at rulle der, og den ruller helt vildt. Pressen går amok for det første, og politiet går jo også virkelig i gang. Og der kommer jo en vild folkestemning. Altså, det er også noget af det, som kendetegner den her sag. Det er, hvor meget den ophidsede sindene, og hvor vildt skræmte folk var. Hold kæft, hvor var de bange for Bulotti. Hvad der ligger i skuffer af gamle pistoler, dem trækker folk jo op, om de så kunne bruge dem eller ej. De var mega bange for ham.
Grunden til, at folk hurtigt finder ud af, at det er Bulotti, der er på spil igen, er, at ham og hans bande har efterladt sig et vidne. Kirsten Bæk, der utroligt nok overlevede strikketøj i munden og flere stiksår på kroppen. Hun fortæller til politiet, hvad der er sket. Hun fortæller, at det var Bulotti, der angreb sammen med nogle andre mænd. En af de mænd fik en kæmpe flænge i panden, men ellers aner hun ikke, hvem de var. Og så fortæller Kirsten noget ret mærkeligt, der skete, lige inden Bulotti forlod gården. Ifølge Kirsten Bæk begyndte Bulotti nemlig at holde et foredrag for hende. Bulottis dansk er ikke super godt, men Kirsten opfattede i hvert fald, at han sagde noget om anarkisme.
En del af den skræk, der er fra Bulotti, frygten for Bulotti, er jo, at folk mener, at han er anarkist. De mener, at han er en af de her revolutionære, som kommer fra Rusland, som folk er hamrende bange for. En ting er, at du har en morder. Men hvis du har en revolutionær morder, det trumfer simpelthen alt. Og det har jo også noget at gøre med både, hvad det er for nogle nyheder, der kommer fra Rusland, men også, hvor der kommer fra andre steder i Europa, hvor der faktisk nogle gange sker nogle terrorangreb, som nogle af de her russiske revolutionære står for. Der er store revolutionære miljøer rundt omkring i Europa, som er flygtet. Og der er det jo ligesom, mand, begynder vi nu at have den slags her? Altså det der med, at anarkister, som værende nogen, eller revolutionære værende nogen, som kan komme og gøre noget ved samfundsordenen, det er folk bange for. Altså en ting er, at det er de russiske revolutionære, der måske kunne komme ind i Danmark. Noget andet er jo også, hvad ville det betyde for den politiske stemning? Der var jo også revolutionære i Danmark. Der var jo også anarkister i Danmark. Der var folk, der ville en helt, helt anden vej.
På det her tidspunkt frygter mange, at de revolutionære uroligheder, som foregår i Rusland, kan sprede sig. Og der er der også godt gang i den over østpå. Vi befinder os i optakten til den russiske revolution i 1917. Altså den revolution, som resulterer i, at den russiske zar bliver dræbt, og Lenin overtager ledelsen af landet, som derefter bliver til det socialistiske Sovjetunionen. Og her små 10 år inden den endelige omvæltning i Rusland, er der flere og flere arbejdere og bønder, der tilslutter sig tanken om revolution og anarki over for det eksisterende samfund. Men i Danmark er de fleste altså åbenbart hunderæd for den her slags samfundsomstyrtende mennesker. Og Bulotti bliver altså billedet på sådan en person. Frygten for anarkister og revolutionære ser også ud til at påvirke politiets arbejde. For i dagen efter rovmordet i Holte, går politiet nærmest amok i anholdelser af alle, der kunne ligne Bulotti en lille smule. Eller som aviserne skrev dengang, folk der havde udseendet imod sig. Der blev anholdt en polak i Hørsholm, en russer i København, 4 polakker i Roskilde og 3 polakker i Helsingborg. En polak, der ankom med færge til Helsingør, bliver også anholdt. Også han lignede Bulotti. Det her er bare nogle få eksempler. Arresthusene i København bliver fyldt med russere og polakker, der nok har svært ved at forstå, hvorfor de alle sammen bliver forvekslet med Bulotti. I Hellerup bliver der ringet efter politiet, fordi der er en mand i beruset tilstand, der går og taler om rovmordet på Højbjerggård, tilsyneladende på et sprog, der kunne minde om polsk. Da politiet kommer ud til stedet, kan de dog hurtigt konstatere, at det er en etnisk dansk barbersvend, der bare er skidestiv, og han får hurtigt lov til at slippe igen. Politiet anholder også en russisk-polsk journalist, som de antager med til at drive anarkistisk propaganda blandt de herboende russere. Ham må de dog også løslade igen. Det er altså et stort kaos, hvor politiet her i starten formår at anholde nærmest alle andre end Bulotti og hans bande. 5 dage efter rovmordet i Holte sker der dog endelig noget. Og det er ikke politiets eget opsøgende arbejde, der får sagen til at rulle. Det er til gengæld, da en indehaver af et pensionat på Amager dukker op hos politiet og fortæller, at han har en polsk mand boende, som har et kæmpe sår i panden. En mand, som måske har haft noget at gøre med det, der er sket ude i Holte. Det får selvfølgelig politiet til at spærre øjnene op. For Kirsten Bæk har jo fortalt, at en af mændene fra Bolottis bande fik en flaske i hovedet af Laurits Bæk. Og nu kan politiet altså endelig finde ud af, hvem manden med såret i panden er. Det er Tchaikovsky, en af Bulottis medsammensvorne. Ham afhører politiet med det samme.
Og han er faktisk utrolig samarbejdsvillig med politiet. Og der er det jo så, at den her adresse, Brøndstræde 6, dukker op.
Tchaikovsky lægger alle kortene på bordet og peger dem i retning af, at Bulotti sikkert opholder sig hos skomager Slevinski inde i lille Brøndstræde 6. Så nu politiet er så klar til at rykke ud. Og inden vi kommer til selve den dramatiske anholdelse, vil jeg lige introducere en ny gæst her i programmet.
Jeg hedder Lennart Fransen. Jeg er jurist, men det vi skal tale om her i dag, det er min farfar, Karl Fransen, som var opdagelsesbetjent i sine unge dage. Og en af hans store meritter, det er, at han var med til at anholde Bulotti i 1908.
Ja, den er god nok. Jeg har fundet barnebarnet til den betjent, der anholder Bulotti. Lennart har siden han var helt lille hørt utrolig meget om Bulotti fra sin farfar, Karl.
Altså, Bulotti spiller en vis rolle i familien. Og det betød, at man gjorde så det i min fars familie, der holdt man faktisk hvert år en Bulotti-dag. Det var i november måned, den her anholdelse skete, og det vil sige, at familien samledes. Og der holdt man så Bulotti-dag, og jeg mener, at menuen den var rimelig fast. Dem skulle have det, der hedder lutfisk. Og lutfisk, det er en svensk ret. Det er noget tors, som er ligget mere eller mindre pillerøjent og lugter af HC. Men det var en festlig holdelse af Bulotti-dagen, en gang om året.
Og hvorfor gjorde man det egentlig?
Det var en familiebegivenhed, det der, at det havde betydet en del i familien, at ikke han overlevede, og det var en dramatisk historie, ikke? Kan man sige, lidt et højdepunkt i hans politikarriere.
Lennart har over årene fået fortalt om den specifikke situation med Bulotti-anholdelsen en del gange fra sin farfar. Derfor er Lennart selvfølgelig den helt rigtige til at genfortælle det her i programmet. Så lad os hoppe tilbage til lørdag den 14. november 1908. Karl Fransen, hans kollega Andersen og en tredje betjent er taget hen til lille Brøndstræde 6. Her bor skomager Slevinski på tredje sal, og han har også en lille butik i stuen. Og det er altså her hos skomageren, at Bulotti angiveligt skulle opholde sig.
Og så kommer de hen til disken, og på den anden side der står en mand. Og så spørger de, er du Bulotti? Det var sådan lidt, også et lidt sjovt spørgsmål. Men er du Bulotti? Og det, de spørger om det, snor rundt og stikker ud af baglokalet.
Bulotti spænder op ad trapperne fra skomagerlokalet i retning af Slevinskis lejlighed på tredje sal. En lejlighed, der kun er lyst op af en petroleumslampe.
Og så min farfar, han tager den op af hovedtrappen efter ham. Og Andersen, den anden betjent, tager den op af køkkentrappen. Og den tredje betjente, han er blevet bange, han stikker af. Halen mellem benene. Andersen og Fransen, de kommer op her, og kommer op i det her loftlokale, og kommer ind. Og Bulotti, han er helt vild. Han er bevæbnet, har kniv og en pistol. Og så starter der et slagsmål. Og det lykkes Bulotti at sparke den her petroleumslampe ud, uden at der går ild i loftkammeret, og så ligger de og slås på gulvet, eller hvor det nu er henne, i rigtig, rigtig lang tid. Han er brølestærk, Bulotti. Og undervejs der, så får han fat i pistolen og skyder og rammer min farfar tre steder. Det ene skud, det er gennem min farfars hat og rammer måske også lidt øverst i hovedbunden. Og der kan man sige, at hvis han havde sigtet lidt lavere, Bulotti, så havde det været fatalt jo. Og så havde jeg ikke siddet her. Det var det ene skud. Så er der et skud, det sidder nede i frakkelommen og rammer nogle handsker også. Det er ikke særlig voldsomt. Og så er der et skud til, der går i låret, og så sidder så en kugle i låret, og den er aldrig nogensinde blevet opereret ud. Så når min farfar var på besøg hjemme hos os, osv., så skulle jeg altid lige mærke, hvor er kuglen henne nu? Den vandrer rundt i kroppen, ikke? Men det var de tre kugler der.
Selvom der bliver skudt tre gange mod Carl Frandsen, så lykkes det ham altså sammen med betjent Andersen på en eller anden måde at få pacificeret Bulotti i det bælragende mørke lokale på tredje sal. For at Bulotti ikke skal løbe nogen vegne, binder de ham på hænder og fødder.
Og så siger jeg ham til politistationen. Der har man åbenbart ikke noget køretøj, så man låner en legevogn, altså nogle børn, ikke? Og så binder man Bulotti på legevognen, og helt befolkningen, de huger bagved, og så slæver de ham hen til politistationen der og får ham ind der.
Inden jeg lige dykker lidt mere ned i det her absurde scenarie, hvor Bulotti bliver transporteret til politistationen, skal vi lige runde special guest Lennart Frandsen af. For ligesom Lennart har fået fortalt historien om Bulotti af sin farfar Karl, så lever historien om Bulotti i den grad videre i familien Frandsen. Og det er takket være Lennart, der nu fortæller historien videre til sine børnebørn.
Jeg har lidt mere at fortælle historie fra barndommen, og det elsker de. Der er ikke noget så herligt som at få et barnbarn ind i seng om morgenen, og så skal de lige have de her forskellige historier. Og Bulotti, det er en af historierne. Og den får de så. Og senest så har jeg altså fortalt det til mit næst yngste barnbarn. Der var hun 10 år på det tidspunkt. Hun sov ikke en uge. Det er blevet skældt ud for.
Jamen, det er da også en barsk historie at fortælle til barn.
Ja, det var måske også forkert af mig, men det gjorde jeg så.
Tak til Lennart Frandsen, og lad os så lige komme tilbage til Bulotti, der bliver transporteret igennem gaderne i Indreby i København den 14. november 1908. For hele den her situation er faktisk beskrevet af Avisen København i en meget levende reportage. Overskriften er: Folk vil lynche morderen. Og så lyder reportagen sådan her. Rygtet om Bulottis anholdelse farer som en løbeild gennem kvarteret. Alle vegne fra strømmede folk til. Og på vejen til stationen voksede menneskeskaren til tusinder, der gav deres glæde over morderens anholdelse i høje råb, og deres raseri mod ham i trusler, og lige frem i forsøg på at komme til og lynche ham. Det lykkedes dog politiet at få bragt Bulotti i sikkerhed bag stationens mure. Reportagen i Avisen København beskriver så, at Bulotti skal transporteres videre til arresten, og at de skriver sådan her om den tur. Bulotti sparkede, så der måtte tre mand til at holde ham, og han råbte: Jeg er anarkist, nihilist, slå ihjel, dræb dem alle. Det her scenarie markerer, at det er slut for Bulottis kriminalitet. Men historien om ham slutter bestemt ikke her. For hvem var han egentlig? Og hed han overhovedet Bulotti? Eller hed han Vasilij Mikhail Kartosov? Eller Vladimir Konstantinovich Davidov? Eller måske Alexei Denisov? Det forsøger vi at finde ud af i næste afsnit. Afsnittet her er baseret på flere hundrede avisartikler om Bulotti fra datidens aviser og den originale domsbog fra 1909. Derudover er serien her også baseret på bogen Den Første Ghetto af Garbi Schmidt, og derudover informationer, som altså kommer i Garbi Schmidts kommende bog om Bulotti. Ideen til serien om Bulotti her er udsprunget af en henvendelse fra en lytter. Tak til Marianne for den. I den forbindelse vil jeg igen lige opfordre alle jer andre også at skrive til os, hvis I har en sag, vi burde tage op her i programmet.
I kan sende en mail på detaljen@dr.dk. Du har lyttet til Djævlen i detaljen. Det her program var lavet af Louise Witt Hansen, Mads Helberg, Emma Stender og mig, Per Lysholt.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.